Areena. Hänen muistinsa oli valitettavan hyvä. Täynnä tilanteita, joissa Sara ja Salla nolasivat häntä. Terhi, Emmi, Sofia ja ne haukkuivat. I-alkuiset hyökkäilivät ja Anna-Maija vaani ja ahdisteli. Menisi vuosia ennen kuin A jälleen koittaisi kertoa ala-asteen kokemuksistaan. Kirjailija Iida Rauma on hävitysteoksensa kautta tuonut esille lapsen näkökulman väkivaltaan. Siis siihen, jota tapahtuu koulussa ja vertaissuhteessa. Se, mikä aikuisen katseen alla näyttäytyy viattomalta kisailulta, voikin olla julmaa kiusaamista. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Väkivalta, on se sitten näkyvää, näkymätöntä, henkistä, fyysistä tai sekoitus tuota kaikkea, on aina moraalisesti väärin. Joskus väkivalta täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Heikot sortuu elontiellä, vahvat sen kuin porskuttaa. Se mikä ei tapa niin vahvistaa. Vahvuuden ympärille kietoutuneet sanonnat paljastavat, että vahvuus, sitkeys ja sisu ovat kulttuurissamme arvostettuja ominaisuuksia. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa pohdin antropologi Suvi Jaakkolan kanssa kouluväkivaltaan ja koulukiusaamiseen liittyviä kulttuurisia odotuksia, tarinoita, käsityksiä, ajatusmalleja ja rooleja.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen löydös jo heti alkuvaiheessa, että koulukiusaamisen vastaisessa valistustyössä ja kampanjoissa toistellaan, että kiusaaminen ei ole ikinä kiusatun vika. Mutta tästä huolimatta julkisessa keskustelussa etenkin asiantuntijat ja tutkijat usein kuvailee, että kiusatuksi ajautuu tai valikoituu ne yksilöt, jotka omaa jonkun erilaisuudeksi tai puutteellisuudeksi tulkittavissa olevan ominaisuuden. Eli jokin kiusatun ominaisuus ikään kuin mahdollistaa kiusaamisen laukeamisen juuri hänen kohdallaan. Ongelmallista tässä on se, että tässä tullaan niin kuin ylläpitäneeksi ja koko ajan uusintaneeksi sellaista ajatusmallia tai tulkintaa, jonka mukaan syy kiusatun rooliin joutumiselle on pohjimmiltaan kiusatussa itsessään. Ja niin kauan kuin meillä on semmoinen ajatusmalli olemassa ja meidän kulttuurissa ja kielessä, niin myös koulukiusatut itse voi tulkita sen arkisen tilanteensa sen mallin mukaan, eli siten, että vika on heissä, heidän erilaisuudessaan.
Kuvitellaan väkivaltatilanne aikuisten maailmassa. Juolahtaisiko mieleemme, että väkivallan kohteeksi joutunut on syypää? Miksi kouluväkivallan kohteeksi joutuneesta tehdään usein ilmiön syy, selitys ja seuraus? Kouluväkivallan käsittelyssä yksilöllisen näkökulman ongelmia perkaa myös kirjailija Iida Rauma hävitysteoksessaan. Häpeä on tarautunut A:han. Häpeän juuret liittyvät siihen, että syytä kiusaamiseen on etsitty A:sta. Ei koskaan kouluista, ei koskaan opettajista tai yhteiskunnassa ja oppilaitoksissa vallitsevasta, jatkuvasta, painostavasta kilpailuhengestä. Sosiologit kyllä tietävät, että eniten kiusaamista esiintyy niin kutsutuissa totaalisissa laitoksissa, pikkutarkkojen sääntöjen ja autoritäärisen hallinnon vallitessa, mutta pedagogeja se ei liikuttanut. Pedagogeja liikutti hänen kuvitteellinen poikkeavuutensa, kirjoittaa Rauma hävitysteoksessaan, jonka on julkaissut kirjakustantamo Siltala vuonna 2022. Helsingin Sanomat vuonna 2019.
Tutkijat löysivät 5 perinnöllistä piirrettä, jotka altistavat kiusaamiselle.
Tuossa lontoolaisen University Collegein tutkimuksessa oli siis mukana 1990-luvun alussa syntynyt ikäluokka, jota on seurattu syntymästä lähtien. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden perimästä oli kartoitettu erilaisia alttiuksia. Tutkimuksessa oli löydetty 5 perinnöllistä piirrettä, jotka altistavat sille, että ihminen päätyy kiusaajien uhriksi, kerrotaan Helsingin Sanomien jutussa. Yksilökeskeinen näkökulma elää siis vahvana myös tutkimuksen saralla. Vuosikymmenien ajan kouluväkivalta on tutkittu psykologian, lääketieteen ja kasvatustieteen näkökulmista. Antropologi Suvi Jaakkolan selvitystyön näkökulma on sosiaaliantropologinen. Miksi kouluväkivaltaa on tärkeää tutkia juuri tästä näkökulmasta?
Viime vuosina sitten monet tutkijat on peräänkuuluttaneet sitä, että jotta tämä keskustelu vähän monipuolistuisi tai siinä päästäisiin niin sanotusti eteenpäin, niin olisi tärkeää siirtää huomio lapsiyksilöiden ominaisuuksista niin sanotusti isompaan kuvaan. Eli nyt olisi hyödyllistä tuoda tämän ongelman ratkaisuareenalle sellaisia tieteenaloja, jotka pystyy tarjoamaan tietoa tämän ilmiön kulttuurisesta, institutionaalisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Ja tähän antropologia soveltuu tosi hyvin. Tässä mun toteuttamassa selvitystyössähän tarkasteltiin muun muassa sitä, että mitä tästä aiheesta käytävä julkinen keskustelu voisi paljastaa koulukiusaamiseen Suomessa liitetyistä kulttuurisista ajatusmalleista ja kulttuurisista taustaoletuksista. Tällainen tieto on tosi keskeistä sen takia, että meidän kulttuurinen käsitys koulukiusaamisesta vaikuttaa suoraan muun muassa siihen, millaisin tavoin me sitä yritetään ehkäistä.
Jos käytetään pieni hetki vielä sanoihin, että miten niin kuin ilmiötä kuvataan. Että aika pitkään meni ja muistan omasta niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta, että silloin ei vielä käytetty sanaa kouluväkivalta. Se on tullut vasta ihan niin kuin muutama vuosi sitten jotenkin, ja yhä enemmän jotenkin laajenevissa määrin ihmiset niin kuin alkaa hahmottaa sitä, että kyse ei ole kiusaamisesta, vaan väkivallasta, joka tapahtuu koulussa ja lasten ja nuorten välisissä niin kuin suhteissa. Ja monesti on sitten myös vähän niin kuin otettu vertailuksi sillä tavalla, että jos nämä samat asiat tapahtuisi työpaikalla, niin siellä olisi niin kuin poliisi ja työsuojeluvaltuutettu saman tien paikalla. Eli tässä tavallaan varmaan liittyy sitten just tähän, että miten nämä niin kuin, että minkä ikäisiä ja missä instituutiossa ikään kuin tämä ilmiö tapahtuu.
Tosiaan, kuten sanot, niin viime vuosina on ollut nähtävissä muutos siihen suuntaan, että valitaan yhä useammin käyttää termiä kouluväkivalta sen sijaan, että puhuttaisiin koulukiusaamisesta. Tahtotilana tässä on just se, että ei haluta vähätellä sitä lasten keskuudessa ilmenevää väkivaltaa. Tällä hetkellä Suomessa myös tehdään tiettyä semmoista pesäeroa menneeseen aikaan, jolloin koulukiusaaminen ei vielä ollut edes oma käsitteensä ja lasten välisessä kinastelussa tai muussa ei nähty sen kummemmin mitään pohdittavaa. Ja nyt sen sijaan, että vanhanaikaisesti todettaisiin, että pojat on poikia tai muuta sellaista, niin päinvastoin asia halutaan ottaa niin kuin erityisellä vakavuudella. Ja nähdäkseni tämä on yksi syy, miksi nyt puhutaan yhä useammin kouluväkivallasta. Täytyy muistaa myös, että suoraan puhuminen on yleinen hyve suomalaisessa kulttuurissa. Ja koulukiusaamiskeskustelussakin näkyy myös se ajatusmalli, että minkä tahansa ongelman ratkaisua voi auttaa se, jos me puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.
Joo. Ja tosiaan siis mä luin tästä sun selvitystyöstä, että tästä koulukiusaamisestakin alettiin puhua vasta 1990-luvulla. Mm. Eli tavallaan se kertoo myös tästä jotain tästä niin kuin aikajänteestä.
Kyllä.
Että kuinka monet sukupolvet on ikään kuin käyneet koulut ja olleet lapsia ja nuoria ja mitä kaikkea siinä aikana on tapahtunut ja sille ilmiölle ei ole ollut olemassa edes sanaa.
Lasten ja nuorten väkivaltaisuus on ylipäätään tällä hetkellä iso yhteiskunnallisen keskustelun aihe. Et esimerkiksi nuorten väkivaltaisista jengeistä puhutaan paljon. Ja oikeastaan se klassinen koulukiusaamiskeskustelu onkin jäänyt vähän tämän uuden fokuksen varjoon tai on sulautumassa siihen keskusteluun nuorten väkivaltaisuudesta ylipäätään.
Tässä jaksossa ei ole mukana ihmisten kokemuksia, vaan muutama poiminta Suvi Jaakkolan selvityksessä mukana olleista media- ja uutisotsikoista. Myös media lähestyy kouluväkivaltaa usein yksilökeskeisestä näkökulmasta käsin. Pieksämäen lehti vuonna 2023.
Koulukiusaaminen jätti Amin Asikaiseen elinikäiset jäljet.
Jutussa kerrotaan, että Amin Asikainen oli helppo kohde koulukiusaajille, koska hänen isänsä on maahanmuuttaja.
Koulukiusatuille julkisuudessa annettu rooli on hyvin passiivinen. Heillä ei pahemmin ole minkäänlaista toimijuutta. Esimerkiksi koulukiusatuksi tulemista kuvataan asiana, joka vaan tapahtuu sille kohteena olevalle yksilölle. Tietty tämä kyseinen ilmaisutapa kumpuaa varmaankin semmoisesta hyväntahtoisesta halusta painottaa kiusattujen syyttömyyttä, mutta samalla se myös asemoi heidät täysin passiivisiksi ja kädettömiksi niin sanotusti. Eli koulukiusatut on vain olemassa ja he kärsivät ja on muiden toimenpiteiden ja puuttumisen armoilla.
Yle Uutiset vuonna 2020.
Psykologian professori tyrmää usein toistuvan kliseen kiusaamisesta. Se on vanha-aikainen käsitys, että kiusaaja itse on ollut joskus kiusattu.
Kouluväkivaltaan liittyy edelleen vanhentuneita myyttejä, jotka ovat osa kulttuuristen kertomusten kudelmaa. Aikoinaan on ajateltu, että kiusaaja ja kiusattu ovat molemmat yhtä suuria uhreja, ja heitä tulee auttaa samalla tavalla. Kiusatun tilanne on emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan huomattavasti vaikeampi kuin kiusaajan. Sekään ei pidä paikkaansa, että kiusaaja itse olisi joskus ollut kiusattu, syrjään työnnetty ja sen vuoksi muuttuisi persoonaltaan ja toiminnaltaan kiusaajaksi, kertoo Keltikangas-Järvinen Yle Uutisten jutussa. Suvi Jaakkola toteutti selvitystyön maalis-elokuussa vuonna 2023 Niilo Helanderin säätiön myötämän apurahan turvin. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat myös Suomen Vanhempainliitto, Aseman lapset ja kiusaamisasioiden tuki ja neuvontakeskus Valopilkku. Jaakkola tarkasteli selvitystyössään koulukiusaamista käsitteleviä artikkeleita vuodesta 2018 vuoteen 2023 saakka. Sekä dokumenttielokuvia, podcasteja ja sosiaalisen median julkaisuja.
Koulukiusaajia ei esimerkiksi päästetä kovin usein ääneen. Ja silloin kun päästetään, niin yleensä on kyse siitä, että kiusaaja vaan myöntää olleensa kiusaaja ja katuvansa sitä. Se jää siihen. Koulukiusaaja on myös näihin kiusaamistilanteisiin ja niiden selvittämiseen liittyvistä osapuolista oikeastaan ainoa, jolle ei ainakaan julkisesti anneta minkäänlaisia ohjeita tai neuvoja pahemmin, toisin kuin kiusatuille vanhemmille, kouluhenkilökunnalle ja muille oppilaille. Eli kiusaajat on hyvin niin kuin varjossa. Vaikuttaa tällä hetkellä myös siltä mun nähden, että nyt viimeisetkin sympatiat koulukiusaajia kohtaan on tavallaan katoamassa. Eli aiemminhan oli tapana vähän niin kuin maalaisjärjellä ajatella, että koulukiusaajat purkaa omista ongelmistaan kumpuavaa pahaa oloa muihin tai että kiusaajalla on kotona vaikeaa. Tämä mielikuva on nyt murtumassa ja sitä myös pyritään murtamaan. Tutkijat ja muut asiantuntijat ei enää puhu kiusaajista apua tarvitsevina ressukoina tai häiriintyneinä ongelmatapauksina, vaan nyt kuulee usein puhuttavan kiusaajista ihan tavallisina lapsina tai jopa menestyvinä ja sosiaalisesti lahjakkaina lapsina.
Mitä sä ajattelet, että minkälainen vaikutus tällä sitten on sen ilmiön niin kuin ymmärtämiseen? Liittyykö siihen jotakin riskejä?
No, siinähän jätetään tavallaan yksi iso pala tavallaan. Kiusaaja on kuitenkin tosi keskeinen hahmo ja toimija siinä ilmiössä, koulukiusaaminen, ehkä jopa aktiivisin hahmo. Joku voisi väittää, että keskeisin. Ja silti nyt kun me ei kiinnitetä häneen paljonkaan huomiota tai kuulla kiusaajia tai heidän perspektiiviään, niin jää aikamoinen niin kuin alue pimentoon, että mitä siellä oikeasti tapahtuu lasten keskuudessa kiusaajan perspektiivistä.
Meitä ei tee toimintakyvyttömäksi erilaisuus, vaan hiljaisuus. Ja niin moni hiljaisuus on rikkomatta. Näin on kirjoittanut yhdysvaltalainen runoilija ja esseisti Audre Lorde.
Tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutetaan todella monia isoja koulukiusaamisen taustalla vaikuttavia tai siihen läheisesti kietoutuvia kulttuurisia tekijöitä. Yksi niistä on kouluinstituution rakenne ja suomalaisen koulukulttuurin mahdollinen rooli tällaisten väkivaltaisten, alistavien ja eriarvoistavien dynamiikoiden synnyssä. Samoin koulukiusaamisen torjunnassa hyödynnettyjen toimintamallien ja lähestymistapojen kulttuuritaustaa olisi hyvä tarkastella kriittisesti. Että millä perusteella me ollaan valittu juuri tietyt arvot tai ajatusmallit aseeksi tätä ilmiötä vastaan? Entä sitten lapsiyksilöiden kulttuurinen tausta? Sekä kiusaajat että kiusatut noudattaa käytöksessään sen ympäröivän kulttuurin tarjoamia polkuja. Niin millaisiin kulttuurisiin malleihin oppilasryhmässä toimivien yksilöiden toiminta perustuu? Et ylipäätään kulttuurisen kontekstin sivuuttamisesta tulisi nyt siirtyä sen huomioimiseen. Et tällä hetkellä oppilaat, koulut sekä kodit nähdään vapaina yksilöinä. Ne toimii oman tahtonsa mukaan irrallaan kaikesta kulttuurisesta ja institutionaalisesta kontekstista. Sitten on sellaisia asioita kuin sosiaalisen sukupuolen ja seksuaalisuuden rooli koulukiusaamisessa. Näistä ei myöskään puhuta mitään, vaikka sosiaalitieteelliset tutkimukset osoittaakin näiden tekijöiden olevan hyvin läheisesti kytköksissä koulukiusaamiseen. Ja sitten samoin se kouluissa ilmenevä rasismi ja sen yhteys koulukiusaamiseen, siitä myös vaietaan.
Silloin yläasteella tavallaan, kun itsestä tuntui ensimmäisen kerran, että se on nyt oikeasti semmoista niin kuin koulukiusaamista, eikä tavallaan ihan semmoista perus, niin kuin vähän ehkä kaikilla tulee jossain vaiheessa koulutaivalta, että on jotain vähän sanaharkkaa tai muuta. Niin se oli silloin yläasteella, kun se omalla kohdalla räjähti sitten käsiin.
Kuka suojelee minua? Dokumenttielokuva kertoo Anni-Riina Lindholmin kokemasta väkivaltaisesta kohtelusta ja siitä toipumisesta. Lindholmin toiveena on, että dokumentti auttaa ihmisiä ymmärtämään kouluväkivallan kohteeksi joutumisesta aiheutuvia pitkäaikaisia seurauksia. Kuka suojelee minua? Dokumentti on nähtävissä Kangasniemen kunnan verkkosivuilla. Yle Uutiset vuonna 2023.
Kiusaaminen on arkipäivää kouluissa, mutta Etelä-Karjalassa on tehty jotain oikein. Rehtori, pahoinpitelyä ei voi kuitata kiusaamisena.
Elämme kulttuurista murrosta, joka ei ole suinkaan vielä valmis. Kouluväkivalta-termiä käytetään antropologi Suvi Jaakkolan mukaan yhä useammin koulukiusaamisen sijaan. Termejä saatetaan käyttää edelleen synonyyminä samassa asiayhteydessä. Kuitenkin sanojen merkityksissä on eroja, mutta kulttuurinen muutos on myös sanojen muuttumista ja muuttamista. Haukkuminen, nimittely, uhkailu, mitätöiminen, eristäminen, lyöminen tai omaisuuden tuhoaminen ovat rikosuhripäivystyksen mukaan esimerkkejä koulukiusaamisesta. Väkivalta eri muodoissaan on laissa kielletty. Koulukiusaaminen on kouluväkivaltaa ja se voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. 15 vuotta täyttänyt tekijä voi myös joutua rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen teostaan. Lapset ja nuoret saattavat joutua kohtaamaan väkivaltaa niin koulussa, vapaa-ajalla kuin somessa. On aika pysäyttävää, että kerran viikossa kiusaamista koulussa kokevien määrä on kevään 2023 kouluterveyskyselyn mukaan kasvussa. Joka 10. oppilas kohtaa kiusaamista viikoittain.
Juuri tämä koulukiusatun passiivinen rooli, passiivinen vastaanottajan rooli näkyy myös siinä, että kiusatuksi joutumisen raportoidaan ja oletetaan muuttavan ihmistä ja sen identiteettiä. Eli kiusaaminen muuttaa koulukiusattua. Ja se muutos voidaan kuvata joko negatiiviseksi tai positiiviseksi. Negatiivista muutosta kuvataan puhumalla näistä koulukiusaamisen jättämistä pitkistä ja syvistä jäljistä tai arvista tai haavoista, jotka aiheuttaa huomattavan negatiivisen taakan sen yksilön elämään tai voi jopa pilata sen. Positiivisella muutoksella taas en tarkoitan sitä, että mediassa näkyy paljon tarinoita, joissa koulukiusaamisen esitetään esimerkiksi olevan taustatekijä sille, että henkilö on tavalla tai toisella menestynyt elämässä. Eli kiusaaminen voi tehdä yksilöstä esimerkiksi tyynemmän tai vahvemman. Suomalaisessa kulttuurissa on edelleen piirteitä, että rankoissa olosuhteissa pärjäämistä arvostetaan. Sitähän se sisukin osittain on. Toisaalta tämä kaikki liittyy myös tällä hetkellä työelämässä vaikuttaviin kulttuurisiin ihanteisiin. Et usein kiusaamiskokemuksen kerrotaan kääntyneen voimavaraksi juuri työuralla, missä kestävyyttä ja kovuutta arvostetaan.
Helsingin Sanomien visio vuonna 2021.
Kaikki muuttuu paremmaksi.
Koulukiusatuksi joutumisestaan kertoo myös vuoden 2021 ohjelmistoyrittäjäksi valittu Sammeli Sammalkorpi Helsingin Sanomien visioliitteessä. Hän kertoo, että kokemus on vaikuttanut siihen, millainen johtaja hän on. On inhimillisestä näkökulmasta ymmärrettävää, että haavoittavasta kokemuksesta muokataan tarina, jonka kanssa pystyy elämään ja jonka pystyy sijoittamaan osaksi omaa historiaa ja elämänkaarta. Koulukiusaaminen kehystetään median tarinoissa usein eräänlaisena käännekohtana.
Tosiaan mediassa on paljon esillä koulukiusaamista menneisyydessä kokeneet, mutta siitä suhteellisen hyvin selvinneet aikuiset tai koulutiensa jo päättäneet nuoret. Ja näiden entisten kiusattujen haastattelut noudattaa lähes käsikirjoituksen omaisesti samaa kaavaa. Ensin puhutaan siitä, milloin kiusaaminen alkoi, miten se eteni, mistä se johtui, millä tavoin kiusattiin, miltä se kiusatusta tuntui, millaisia ajatuksia se toi. Sitten siirrytään pohtimaan sitä, miten kiusaaminen vaikutti kiusatun elämään ja identiteettiin, mitä tämä entinen kiusattu tänä päivänä miettii tapahtuneesta ja kiusaajistaan, mitkä asiat auttoi häntä jaksamaan ja mitkä asiat mahdollisesti auttoi tai edisti sitä, että kiusatulla menee nykyään elämässä hyvin. Eli tämmöinen kivuliaista kokemuksista alkanut tarina päättyy sitten kuitenkin kertomukseen voimaantumisesta ja siitä, miten elämässä nyt on kaikki kohdallaan. Tämä on tietty hyvin tyypillistä. Tämä ei koske vaan koulukiusaamista, vaan on siis ylipäätään mediassa on nykyisin tosi paljon tämmöistä selviytymistarinaa nähtävillä.
A pyöri sängyssään ja ajatteli kummallisia, upottavia maastoja, jotka aukenevat ulkopuolelle joutuneille. Heille, jotka on sysätty pois meidän piiristä, merkitty saastaksi tai valittu uhrattavaksi jumalille. Ja miltä noista ulossuljetuista oli täytynyt tuntua, kun niiden tuomio oli julistettu ja entiset toverit lakkasivat katsomasta niitä kuin ihmistä. Äkkiä sitä oli yksin. Poissa elävien piiristä, kirjoittaa Iida Rauma hävitysteoksessaan.
Tämä oli myös tässä THL:n kouluterveyskyselyssä, että kiusaajat ja kiusatut kokee muita oppilaita vähemmän osallisuutta. Ja tämmöinen vahva osallisuuden kokemus estää kiusaamiseen osallistumista.
Näiden THL:n tuloksien mukaan osallisuuden kokemusta olisi siis suositeltavaa tukea ja vahvistaa, mutta tässä kuitenkin tulisi kiinnittää huomiota kahteen tekijään, jotka toimii tosi jykevänä esteenä tavoitteille lisätä lasten osallisuuden kokemusta ylipäätään. Ensimmäinen niistä on meidän yhteiskunnassa vallitseva kulttuurinen käsitys siitä, mikä lasten rooli on. Eli lapset mielletään viattomiksi, taitamattomiksi ja ymmärtämättömiksi. Ja tästä syystä heille ei oikeastaan sallita lähes lainkaan tämmöistä yhteiskunnallista toimijuutta. Toinen lasten osallisuutta rajoittava tekijä on kouluinstituution luonne. Eli pohjimmiltaan kouluhan on hyvin hierarkkinen hallintorakenne, tai jonka tehtävä on jopa pitää sen alimmalla portaalla sijaitsevat lapsimassat tiukasti ruodussaan. Ja voiskin todeta, että koulujärjestelmä on rakenteeltaan ja logiikaltaan jopa lasten osallisuuden tai osallistamisen vastakohta. Se niin kuin muistaa vielä itsekin, kuinka tärkeä joku pulpettien järjestys oli. Eihän aikuisille se on ihan sama. Me laitetaan ne tolleen. Sitten lapset on sillä tavalla, niin ne menee ihan sillä tavalla, että kenen vieressä ne nyt istuja. Sillä tavalla, niin se on eri maailma. Vertaisryhmän normeista. Suomessa lähestytään tällä hetkellä koulukiusaamista ulkopuolisen näkökulmasta, eli pitkälti aikuisten näkökulmasta. Tarkoitan sitä, että me hyödynnetään aikuisten perspektiiviä, aikuisten maailmassa syntynyttä tietoa, aikuisten laatimia, heidän maailmastaan peräisin olevia lähestymistapoja, ratkaistaksemme asian, joka ilmenee aivan toisessa todellisuudessa, lasten todellisuudessa. Kiusaaminen on ilmiö lasten vertaisryhmän ja lasten vertaiskulttuurin sisällä, ja väittäisin, että meillä vaikuttaa toistaiseksi olevan hyvin vähän tietoa siitä, millainen ilmiö koulukiusaaminen on lasten vertaiskulttuurin silmin nähtynä ja tulkittuna. Ne vertaisryhmän edustajat itse, eli lapset, voisi maalata kaikista tarkimman kuvan koulukiusaamista ympäröivästä kulttuurista siellä lasten keskuudessa. Ja paljastaa sellaisia tekijöitä, joita aikuiset ei välttämättä edes tulisi ajatelleeksi.
Jokainen aikuinen on joskus ollut myös lapsi. Mutta miksi me aikuisena usein unohdamme, että millainen lapsen todellisuus on? Se ei tietenkään ole samanlainen kuin oma lapsuutemme, koska sen olemme eläneet eri ajassa, paikassa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. Mutta jotain etäisesti tuttua saatamme lapsen maailmasta tavoittaa, myös aikuisena, mutta se vaatii halua pysähtyä, kuunnella ja ihmetellä. Aikuisten ja lasten maailmojen välistä kuilua kuvaa mielestäni syvällisesti, hauskasti ja tarkkanäköisesti ranskalainen kirjailija ja lentäjä Antoine de Saint-Exupéryn kirjoittama pienoisromaani Pikkuprinssi vuodelta 1943. Filosofinen satu kuljettaa lukijan maailman ääriin ja takaisin. Kettu paljastaa kirjassa yksinkertaisen salaisuuden Pikkuprinssille. Vain sydämellään näkee hyvin. Silmät eivät näe sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Viestiä voit laittaa havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Lisää Havaintoja ihmisestä -sarjaa suosikiksesi Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!